par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, kā ierasts ceturtdienās, esam sazvanījušies ar Iepgungu. Labrīt, Ivar!
Labrīt un daudz laimes dzimšanas dienā.
paldies. Jā, paldies, kāds saules stariņš tajā visā drūmumā jau jāmeklē un reizēm arī atrodās. Bet gribēju pajautāt, vispār kā Eiropā sokas ar Putina režīma tās netīrās naudas atrašanu, iesaldēšanu, atņemšanu, jo galu galā tieši šī nauda rietumu valūtās ir tā, kas baro Krievijas agresijas armiju.
Nu, ir skaidrs, ka daudzas lietas tagad ir jādara vienkārši ātrāk. Eiropas Savienība jau kādu laiku domā par kopīgu naudas atmazgāšanas novēršanas politiku, bet tagad ir skaidrs, ka ar to nevar vēl garumā, jo skaidrs, ka ļoti daudzi no tiem ļaudīm, kas tagad Krievijā aizņem sankcijām, mēģinās atrast kaut kādus veidus, kā tos savus aktīvus atkal padarīt legālus un pieejams. Un tas ir tas, pret ko ir jātīnās. Tur ir, protams, nu, Latvija ir diezgan labas iestrādes. Es domāju, ka, nu, ņemot vērā, ka mēs pēdējos gados ar šo tēmu esam, nu, kā saka, no sliktiem kļuvuši par labiem. Un tur mums ir, es saprotu, ka arī atvērts jauns mākslīgā intelekta centrs Rīgā, kas ar to notarbosies, par ko ir tiešām prieks. Bet tā galvenā lieta ir tāda, ka ir jāiet uz offshoriem, jo ir skaidrs, ka ne jau visi tie netīrās naudas īpašnieki to naudu tur oficiālajās lielajās bankās. Viņi jau bieži viņus tur apslēpt dažādos offshoros. Tas ir tas, kas Eiropā jādara šobrīd.
Mm-hmm. Nu jā, Latvijas bankām ir tāda ilgstoša pieredze jau ar austrumu naudas glabāšanu, gan mazo oligarhu, gan Baltkrievijas opozicionāru kontos, un tā pelēkās naudas problēma, tā tagad runā ir mūsu skārusi.
Nu jā, nu mums ir šobrīd, es domāju, ka nu, tā situācija ir krietni labāka nekā pirms dažiem gadiem, kad mūs iekļāva tajos sarakstos, kas diezgan, nu kā saka, apjūtināja arī Latvijas ekonomikas attīstību, bet šobrīd es saku, tur ir lietas, kuras patiešām ir Eiropas līmenī risināmas, tajā nozīmē, ka nu, nevar būt tā, ka vienu un to pašu nodarījumu, piemēram, Latvijā uzskata par kaut ko dramatisku kriminālu un citās dalību valstīs uz viņu skatās caur pirkstiem. Tur ir nepieciešama viena vienota pieeja, jo pretējā gadījumā mēs gluži vienkārši pavaram durvis visiem tiem Putina oligarhiem un amatpersonām, kas vienkārši izmantos kaut kāds caurums arī par to, ka tur informācija nav pieejama, kurš ko glabā un valsts negrib dalīties ar to finanšu informāciju. Tas ir viss tas, kas ir jādara Eiropas līmenī, tāpēc, ka, nu, pretējā gadījumā mēs katrs pa vienam esam diezgan mazi Eiropā, bet visi kopā mēs esam jaudīgi.
Bet šobrīd varētu teikt, ka Eiropā strādā pie tādas vienotas kārtības, skaidrākas kārtības naudas tīrībai vienotai.
Gan jauni noteikumi, gan jauna uzraudzības iestāde, kas taps, un ir cerība, ka viņa nu, kaut kur varbūt izdotos tīri geogrāfiski kaut kā mēģināt pie mums dabūt, bet pie tā mums visiem vēl ir jāstrādā, bet ir skaidrs, ka nu, tā ir tēma, vai ne, tāpēc, ka mēs nevaram atļauties, ka, nu, piemēram, tās sankcijas, kuras šobrīd mēs ieviešam pret Krieviju, ka viņas ir nu, tik ļoti stingras un ļoti pamatīgas, bet reālajā dzīvē viņas netiek ieviestas vai viņas ir viegli apiet. Tas ir tas, ko mums vajadzētu nu, jebkurā gadījumā novērst.
Jā, nu skaidrs. Nu paldies, Ivar, lai mums tīra nauda un gaišas domas, un tad jau sazvanamies nākamnedēļ.
Jā, paldies, Anda, jā. Visu labu, uzredzīti.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.